sagalee ameerikaarraa hojjaa duraatii amma jimaatatti galgala galgala sa'aatii lamaa fi lakkaa'aa qabee amma sadiitti raadiyoonidhaaf televizyiiniidhaan isinii dhiyaatu qophii afaan oromooti. Akkam ooltan? Ani Tigist Gammeeti. Qophii har'aaf qabnu keessatti Afrika dhihaa kutaa taal keessatti sodaa shurukeessummaa dabalataa dhufee qorachuudhaaf jechuudhaan humnoonni Yuunaayitid Isteetsi waraana Afrikaa taalee isaa jira. Dhiyeenya kanaan hundeeffame qubeetiin biratti sagantaa addaa qabna. Gara dhumaarratti immoo maatii ijoollee shan yeroo tokkoon argatan andubbisnee qophiin labataa har'aa keessatti keessummoota isinii qabannee dhihaannu. Amma sagantaa keenya xumuraatti nu wajjin tura. Dura oduu tasaanaa Bafqaa Dumuradha.
Akka multani hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Qaama dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti komishiniin mirga namoomaa wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessatti raawwateen wal qabatee sarbiinsa mirga namoomaa qoratu hojii isaa akka dhaabu Itoophiyaan dhiibbaa gochaa turte dhaabuun ishee gabaasamee jira. Itoophiyaan gaaffii ishee kan dhaabde dhiibbaa biyyoottan lixaa irraa uumameen akka ta'e kan ibse maddi oduu Reuters. Dippiloomaatonni shanii fi hanga'oonni garee dhaabbata mirga namoomaa Itoophiyaan mormii Jeneevaa irratti dhiyeessuudhaaf karoorfatte dhiisuu ishee himuu isaanii gabaaseera. Komishiniin mana maree mirga namoomaa kan mootummoota gamtoomanii jalatti ijaaramee fi wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa tureen yakki waraanaa raawwachuu isaa kan mirkaneessu ragaa argachuu isaa ibsee kan ture yemmuu ta'u mootummaa Yuunaayitid Isteets torban kana keessa ibsa baaseen waraanni mootummaa Itoophiyaatiif waraanni Eertiraa akkasumas gareewwan wal waraansicha keessatti hirmaatan biroo yakka waraanaatii fi yakka farra namoomaa raawwachuu isaanii akka mirkaneeffate ibsuun isaa ni beekama. Mootummaan Itoophiyaatii fi mootummaan Eertiraa gama isaaniitiin ibsa baasaniin himannaa kana akka hin fudhanne beeksisaniiru. Itoophiyaan qorannoon dhimma sarbiinsa namoomaa irratti komishinii addaatiin akka taasifamu murtaa'e ergaa siyaasaa of keessaa qaba jechuudhaan mormite komishinichi akka hojii isaa dhaabu gaaffin dhiyeessuudhaaf qopheessite kamisa kaleessaa Jeneevaa irratti hin dhiyaata jedhamee kan eegamaa ture yemmuu ta'u ajandaa walga'ichaa irratti akka hin mul'anne kan ibse maddi oduu Reuters. Ergamni dippiloomaasii Itoophiyaa Jeneevaatti argamu dhimmicha irratti deebii akka hin kennine gabaaseera.
Gaafa Afrikaatti jilli addaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Hamer koomishinara koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa Daani'eel Baqqalaa wajjiniin marii godhaniiru dabalata qabna.
Yemmuu gareewwan wal waraansa keessa turan lamman waliigaltee Pirootooriyaa isa ilaalcha diinummaa dhaabsise hojiirra oolchuudhaaf hojjechaa jiran kanatti Maayik Hamer mariin koomishinar Daani'eel Baqqalee wajjiniin taasisan dhimma barbaachisummaa itti gaafatamummaatii fi dhimma sirna haqa ce'umsaa irratti akka ta'e embaasii Yuunaayitid Isteets Finfinneetti argamu fuula Tiwiitarii isaa irratti ibsee jira. Maayik Hamer sochii mootummaan Itoophiyaa loltoota adda bilisummaa uummata Tigraay meeshaa hiikkachiisuu fi deebisanii hawaasatti makuu irratti taasisaa jiru jajuu isaanii kan ibse gabaasni kana dhiyaabaate Yuunaayitid Isteets sochii meeshaa hiikkachiisuu fi deebisanii dhaabuu akka gargaartu ibsi embaasii Yuunaayitid Isteets eeroo isaa hubachiiseera.
Hoogganaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa muudamuun booda yeroo duraatiif ibsa gaazexeessotaaf har'a kennaniin karoora bulchiinsa isaanii ijoowwan ta'an beeksisaniiru. Gabaasa Mulgeetaa Tsibahaa Bafqaadutu dhiyeessa.
Hoogganaan bulchiinsa yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa ibsa guyyaa har'aa Maqalee keessatti kennaniin bulchiinsi isaanii Tigraay keessatti adeemsa paartii fi mootummaa waliin makuu akka dhaabsisu ibsaniin adeemsa kana keessatti uummanni Tigraay tokkummaadhaan akka dhaabbatu waamicha dhiyeessanii jiru. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay hunda hirmaachisaa akka ta'e kan ibsanii obbo Geetaachoo Raddaa karoora baafatan keessaa jireenyaa fi nageenya uummata Tigraay mirkaneessu daangaa naannoo Tigraay heera biyyattiitiin beekame kabachiisu naannoowwan ollaa Affaarii fi Amaara gidduutti walitti dhufeenya jiru fooyyessuu kan jedhu ijoo akka ta'e ibsuu isaanii Mulgeeta Asmaa Maqaleerraa gabaaseera. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed muudama obbo Geetaachoo Raddaa simachuu isaanii gabaasamuun isaa ni yaadatama.
Oduu biraatiin paartiin dhiheenyaa godina Guraagee keessatti hundeeffamee Googoot jedhamu hoggansisaa mootummaadhaan hidhaman akka hiikkaman gaafateera. Paartichi erga hundeeffamee as yeroo duraati ibsa gaazexeessotaaf kenneen hoggantoonni paartichaa Finfinnee keessatti bitootessa 13 walgahii taasifame irratti hirmaatanii oggaa gara manaatti deebi'aa jiran qabaman. Yeroo ammaa kanas mana hidhaa magaalaa Buttaajiraa keessa jiraatutti hidhamanii akka jiran ibse paartichi. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidenii fi haati warraa isaanii Jiil Baayiden dhimmoota guguddoo addunyaa irratti mari'achuudhaaf gara Kaanaadaa imalaniiru. Bal'ina oduu kanaatiif bafqaadu.
Dhaabbanni oduu Associated Press aangaa'ota biyyoottan lammanii waabeeffachuudhaan akka gabaasetti ijoowwan dubbii biyyoottan lammanii inni caalaan waa'ee ittisa qilleensaa fi waa'ee godaantotaa irratti waliigaltee uumuudha. Waa'een lola Ukraine keessatti taasifamaa jiruu fi dhimmi Chaayinaas ijoowwan dubbii biroo akka ta'an eerameera. Keessumaa dhimmi daldala Chaayinaatii fi haalli baalonii Chaayinaa dhiyeenya kana samii Yuunaayitid Isteetsii fi Kaanaadaa irratti mul'ate akka irratti xiyyeeffatamu ibsameera. Akka gabaasonni jedhanitti Kaanaadaan eegumsa nageenya samii ishee jabeessuudhaaf jecha bara darbe dolaara biiliyoonii 3 fi qabxii 8 kan ramadde yommuu ta'u humna raadaarii ishee guddisuudhaa fi karoorfachuudhaan alattis xiyyaarota waraanaa Yuunaayitid Isteetsii F-35 bituudhaa fi murteessitee jirti. Mariinii fi waliigalteen biyyoottan lammanii akka taasisanu kan eegamu inni biraa godaantota daangaa Yuunaayitid Isteetsi irraa karaa seeraan alaatiin gara Kaanaadaatti ce'aa jiran irratti akka ta'es ibsameera.
Siiriyaa keessatti ajjeechaa hojjetaa buufata waraanaa irratti raawwatamee haaloo bahuudhaaf waraanni Yuunaayitid Isteetsi haleellaa xiyyaaraa waraanaa of eeggannoo irratti hundaa'e akka geggeessaa jiru ibseera.
Akka aangaa'onni Pentagon jedhanitti buufata waraanaa kibba baha Siiriyaatti argamu irratti xiyyaarri nammalee yookaan dirooniin haleellicha raawwate Iraan keessaa kan ka'eedha. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Pentagon akka jedhetti haleellaan diroonii kun kan raawwate buufata waraanaa Siiriyaa keessaa bakka Hasaakaa jedhamutti argamu irratti yommuu ta'u ministeerri ittisaa Looyid Oosten haleellaan aaloo bahu kamisa galgala bakka buufata garee mootummaa Iraaniin deeggaramuu fi Iraan Islaamik Revolutionary Guard Corps jedhamu irratti akka ta'e ibsaniiru. Haleellaa buufata waraanaa Yuunaayitid Isteetsi irratti raawwate kanaan loltoota 5 dabalatee lammiilee Yuunaayitid Isteetsi 6 kan madaa'an yommuu ta'u kanneen keessaa loltoonni 2 bakkuma jiranitti wallaanamanii warreen biroo bakka wallaansa buufata waraana waloo Iraaq keessatti argamutti geeffamuun isaanii ibsameera. Yuunaayitid Isteetsi humnoottan kurdoota Sooriyaa gargaaruudhaa fi sochii garee Islaamik Isteet to'achuudhaa fi baha Siiriyaa keessa waraana 900 akka qabdu gabaasameera. Akka ajajaa waraanaa Yuunaayitid Isteetsi Jeeneraal Eriik Kuriilaa jedhanitti gareewwan Iraaniin deeggaraman amajjii bara 2021 kaasee buufataalee waraanaa humnoottan Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran Iraanii fi Seeriyaa keessatti argaman irratti haleellaan diroonii 78 raawwatameera.
Itti aartuun pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kamaalaa Haaris daawwannaa biyyoottan Afrikaa 3 keessatti godhuuf deeman dilbata dhufu gara Gaanaa imaluudhaan akka jalqaban ibsameera. Haaris san boodas gara Taanzaaniyaati fi Zaambiyaa akka imalamtu himame dabalata qabna.
Aangaa'onni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi maddi oduu ajaansi Firaans Pirees waabeeffate akka jedhanitti bulchiinsi pireezidaant Joo Baayiden dhimmoottan addunyaa yeroo amma kan akka jijjiirama qilleensaa daldalaa fi gahee Afrikaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti qabduun ardiin Afrikaa Yuunaayitid Isteetsii fi barbaachisummaa tarsiimoo kan qabudha. Daawwannaan Kaamiilaa Haaris walitti dhufeenya Afrikaatii fi Yuunaayitid Isteetsi isa bara bulchiinsa Doonaald Tiraamp laafee ture jabeessuudhaa fi sochii Chaayinaa fi Raashaa Afrikaa keessatti babal'achaa adeemaa jiruun kan wal qabate ta'uun isaas ibsameera. Kaamiilaa Haaris dilbata dhufu erga Gaanaa qubatanii booda gaafa roobii Taanzaaniyaa gaafa jimaataa immoo Zaambiyaa kan deeman yommuu ta'u ijoowwan marii hanga'oota biyyoottan kanaa wajjiniin taasisan waa'ee liqii, dimokiraasii, guddina dinagdee, wabii nyaataa fi waa'ee wal waraansa Raashaa fi Ukireen keessatti taasifamaa jiru akka ta'e gabaasameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo torbanitti guyyaa guddaa isiniif dhiyaata. Oduuwwan ispoortii haaraa, odeeffannoo, seenaa dorgommii fi dorgomtootaa, gaaffii fi deebii namootaan ispoortii waliin dhiyeenya qaban isiniif dhiyeessina. Guutata galgala nu caqasuun dagatina. Ispoortiin nageenya. Nageenyi waa mara.
Si yaadachiisuudha qophiin keenya raadiyoodhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaatiin feesbuukiidhaaf yuutuub irratti akkasumas immoo karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbu itti dhiyaadha. Yaada keessanis nu biraan ga'utti fufaa jenna. Amma dabareen qophii torbanii qophii labataati. Taa har'aa keessatti maatiin dubbisee hambaayyeen keessan kanaan dura agartanii hin beekne seenaa addaa qaban jireenya baqattummaa irratti masrii kaayiroo keessatti wal baranii achuma jiraatanis maatiin kun yeroo tokkotti daa'imman shan argatan seenaa isaanii isaanumarraa kino.
Siifan Nuuraddiin yookaan Hanaan Nuuraddiin jedhama. Ijoollee jalatti hojjetan.
Maqaan kee Amaan Huseen Haajii na jedhani. Oromiyaa keessaa immoo dhalataa guddina Baalee aanaa Sinaalaa Ganda Shaalloo jedhamtu dhalattee guddate. Bakka takkatti rabbiin ilmaan shan na badaase lubbuudhaan kan jiran ijoollee afur qabaa jechuudha.
Erga tokko tokkotti daa'imni shan garaatti akka hafe yeruma garaadha qabdu beektan moo yeruma dhalatanii argitan beektan?
Anillee hin amanne akka shan yookaan lakkuu lama saduma ta'a jedhee kaniin beekamalee akka shan ta'e hin beekne shan ta'uu isaa gaafa guyyaa da'umsa xiyyaati qabee.
Yeroon ulfaa akkam ture tokko ol ta'uu erga beektes haa ta'uu san duras haa ta'uu walumaa gala haalli isaa akkam tureme?
Egaa daa'ima takkaillee namni garaadhaa qabu akkam takka ulfaata dammootu damsa ulfaa manaa sanirratti hedduu namatti ulfaata kan baatee afurillee hojjiraasoon ta'ee ture. Na hedduu takka ulfaata garaa kiyya mul'ata malee ani yeroo sanatti mul'adu jechuudha. Innaa guddaturraa garaan kiyya cinqiidha waan nee danda'e hin nyaadhu bishaan immoo danda'e hin dhufu na cinqa. Alhamdulillah haasaa hin danda'u waan an keessa ba'e hedduu takka ulfaata.
San malees akkuma garaashii guddachaa deemeen haalli jiru itti ulfaachaa deemu an ibsitu haati ijoollee tun naannoo da'umsaatii fi da'umsa irratti waan tures akkanatti yaadatti.
Guyyaa 15 mana yaalaa ciise na yaalaa turanii dhiigallee hin qabu ijoolleen illee waan baay'ee taateef garaa kiyya keessa kalee kiyya lamaan. Namichee turte dirqama ammoo isaan na deessisuudhaaf yaala argachuu qabaa hirrina dhiigallee waan qabuuf na yaalaa turanii sammoota otoo doktorii dhufinee tokko normaalii dhumatanii fuudhaan hin dahe san booda ammootu arfan kanneen operaasooniidhaan dahe jechuudha.
Egaa amma waggaadhaa fi ji'a shan akkas ta'aniiru naan jedhe abbaa warraa kee fayyaan kee fayyaan ijoollee keetii akkamam?
Fayyaan ijoollee keetii alhamdulillah homaa hin jedhanu. Gara fayyaa kiyyaati ammoo na dhukkuba. Egaa isaan erga dheeraguu sadii operaasoon godhee ammallee na dhukkuba. Kubatii qabaa yaalarran jira.
Ijoollee afur erga tokko halkan tokko ka'aa tokko irra fa'aa hoosisuu sirraa eegama ta'aa nyaachisuu daayipari jijjiiruu.
Halkan hin rafanii isaan ganama barii irratti rafuu halkan hirriba hin qabnu. Taa'atuma isaanii waliin tattabachaa tuma bullaa. Hin ulfaata ka. Homaa waan goonuu qabnu kennaa rabbii waan ta'eef ilmoo keetii dirqama rabbiin sirra kenne ofii keetii miidhamtee cabdee ilmoo kee gammachiisuu qabdu.
Amaan karaa isaatiin jireenya baqattummaa keessatti ijoollee afur guddisuun salphaa miti jedhee.
Dhugaadhaan bara 2014 akka Awurooppaatti hidhamee ture. Isaan abbaannaniin imala baqattummaa eegale biyya kana dhufe. wangkasa dentro kata na kisejira na pakata. Ada mana kiasa semati olbar ini? UNHCR jadam tu jala jera.
Ogadro daiman shani jadani. Okay, so ni fayya timan. Wan itu agama kena tiadat.
Mere gamacus na kais ture. Mere rifatus na kais ture. Isini seduri patte. Ani seduri patte. Buawai itu kais tarre asgen itu gua rupa cufte gesta. Nama si cina dapatnya absir sinjoro siwar bacisa dapat pakai nyeber injuru karena aku mah dikuniu suku mulu rakotur. Karena buawai itu kawaja cuar badet. Ane cakalam motiun namni itimi dami itu kusatelle ada mana kiati. Bahaya itu kusatte terasa diol operasi nanti tate. Karena anduga wan lubuniu cerate ilman tanalle agak tulle sen turre. Wan ilman dalamnya gudi fanulle nanti fakar negara ni kau awak aja sih nugae jerati kes.
Mekarab rata nega, kara Facebook itu media awak semua kena rata surat jolle keti sharing go. Kara sani ni wan niti karor fatte ujut cura jut jura. Kara ni semua mak ask abda. Shane jatan, mesan rahasa.
Duga ta, shane shanang gadas jenna, shane jenna. Jejun orang tuan namni kun siasa peracuran dah, puna motiu aku mesti fakat peratanam. Shanan jejun shanan kubas kamna, shanan argan salata kamna, wahed duit jira. Odan itu shani, karena polu magalat di shani ojenne abba shani ojenne male abba nuratin abba salat di jejuan urfato.
Sifan ofidu kubsacha akar atimo dirqama ra egemu jolle umrini sani refu ogala ma ungune afur guya guya da kununsun kesumattu yero abban warashi hoji deme akaitu facha jirufi qarqar sawd argatte hawish yakatay ipsiki
e namin nagar garu yo jirate ilman kiyaf yo nemi biya khana kesa no basu jirate yo kana motu gargar sada abata wayi nemi na gargar yo jirate e dugada ani hada inni abada oji inni ejjetu o matakai wantini no godo so hoji anille inille ejjede o ma wanu tisila barba no kan wa ilman kiya barba dusana galman no fihinga o hata o male alhamdulillah nyane bulla Kenya kun heddu ulfata kana sana jedelle himachulle hindandau kira mana kafalu da kongo ilman ke na chufu da oligali de tema kuba kiya
tutni daimani shan hoto ko dalatan afan ingilisitin kun template san jedamo gatau ode fannun ga makana injiru akagar sisutti ulfa miliona jahata makesa tokkotu qarra kun template tawargata sunis mati sifani fi aman mati miliona jahata makesa qarra sanargate Mati tu kerja, akat ani sanggut air.
Wahai tu kawan, jika kabel ini kau perlu mati kisahlo.
Kupin lah batana ras karuma ani tegas tegam meti, nagaan. Yero jirama. Yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafarratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaadne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaarraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya rasii walabaarratti hundaa'a. Sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessattillee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. Sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu sinitti agarsiisa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya qophii keenyaarraa xumuruudhaan dura waan tokko nu hafa gara sin ceesisa. Miidiyaan dhuunfaa haaraan qubee TV jedhamu garee gaazexeessootaatiin hunde fame torban darbe finfinne keessatti eebbifameera. Miidiyaan kun sagantaa daa'immanii fi dargaggoota irratti an fulleeffatu waggaa ta'u bureessitoota keessaa tokko gaazexeessaa Mubaarak Bashir VOA'n dubbiseera. Mubaarak miidiyaa kana hundeessuuf maaltu akka isaan kakaase ibsuudhaan jalqaba. Tujubeetu dubbise.
Miidiyaa kana hundeessuuf wanti nu kakaase tokkoffaa Oromiyaa keessatti namoota afaan Oromoo dhagaan biratti jechuudha. Miidiyaaleen akka guutuu addunyaatti baay'atan malee Oromiyaa keessatti miidiyaan gara uummata Oromoo ga'u hin jiru. Wanti guddaa nuti akka miidiyaa hundeessinu nu kakaase keessaa inni tokko miidiyaan hanqina miidiyaa biyyattii keessa jirudha jechuudha. Lammata immoo miidiyaan dargaggoota daa'imman irratti xiyyeeffate dhaloota borii ijaarus waan hin jirreef dhaloota dhufu ijaaruudhaaf qubee TV dhaloota egereef jennee hundeessa.
Egaan yeroo miidiyaa tokko hundeessanii keessumaa hojiitti sochoosuudhaaf materiaalii adda addaa yookaanis immoo meeshaalee adda addaa argachuudhaafi TV'n kun akka inni hundeeffame gara fuula duraatti tarkaanfatuuf maddi galii keessanii maali?
Egaan dhugaadha. Yaadniyaati kaastee keessatti iyyuu uummata Oromoo biratti miidiyaan dhufee baduunii fi gama daldalaatiinis daldalli jabaan tokko kan uummata Oromoo maqaa dhahatu dhufee baduun amma ammarra baratamaati kan inni dhufe. Nuti dhimma kana qubatuma qabnuutu kan nuti gara miidiyaa hundeessuutiin uummata Oromoo immoo miidiyaa dabalataa tokko taananne kan nuti dhufne. Madda galiitti akka madda galiitti kan nuti yaadnee dhufne gama piroomooshiniitiin yookaan beeksisoota garaagaraa hojjannaa dhaabbilee garaagaraa miti mootummaa fi kan mootummaa ta'an waliin dhimmoota garaagaraa irratti dhimmoota beeksisaa sagantaalee garaagaraa yeroo dheeraaf akka isaan ispoonsara godhanii waliin hojjetan dargaggoo irratti dhaabbatanii hojjechuu barbaadan jiru. Baankileen dargaggoo irratti xiyyeeffachuu danda'u dhaabbileen daldalaa garaagaraa illee dargaggoo irratti xiyyeeffatanii hojjechuu waan danda'aniif qorannoo bal'aa goonee ammarratti waan ittiin jalqabnu hawaasummarraa furannee xiqqoo turree garuu ji'oota lama sadii booda miidiyaa keenya akka gaariitti beeksisnee miidiyaan kun illee boris uummata Oromootiif wabii ta'e madda galii mataa isaatii horate jechuudha. Itti fufiinsaan akka miidiyaaleen kaleessa dhufanii badan akka dhaabbileen daldalaa garaagaraa maqaa Oromootiin uummanni abdii irraa horatu dhufanii badan osoo hin taane nuyi dhufnee itti fufiinsaan akka hojjechuu dandeenyutti tooftaawwan garaagaraa kallattii tokko yoo nuti ta'uu baate kallattii biraadhaan tooftaawwan afur shan qabanneetu kan nuti dhufne. Kanaaf miidiyaan kun akka itti fufuuf akka madda galii tokkotti beeksisawwan garaagaraa hojjechuudhaan dhaabbilee garaagaraa walii galtee yeroo dheeraa mallatteessuudhaan dhaabbilee mootummaaf miti mootummaa jechuudha. Akkasumas namoota paartinal ta'anii akka dhuunfaatti waliin hojjechuu barbaadan illee isaan waliinis hojjechuudhaaf talaalee garaagaraa waajjiraalee garaagaraatiin geenyeetu kan nuti jirru. Kanaaf tooftaawwan hedduu qabannee dhufnee akka hin bannetti akka hin cabnetti dhufne jechuudha.
Televizyoonni kun yookaanis immoo miidiyaan kun maanni qabiyyeen irratti fuulleeffatee gara fuula duraatti qabiyyee akkam akkamii irratti fuulleeffatee hojjechuuf akeeka qaba?
Egaa yeroo hedduu uummata Oromoo irratti xiyyeeffannee waan hojjennuuf ilaalchi hawaasicha keessa jiru maal fakkaata kan jedhullee qorannetu irratti hojjenna jechuudha. Ilaalchi hawaasicha keessa jiru miidiyaan hundumtuu siyaasa irratti hojjeta. Miidiyaan hundumtuu yookaan qeeqaa yookaan qeeqamaatu itti fufa yaada jedhutu uummata bira jira. Nuti immoo amma ilaalcha fooyya'aa ta'edha kan nuti qabannee dhufne. Ilaalchi fooyya'aan kun immoo dargaggoon keenya barnoota irratti jabaateen jiru barnoota irratti kakaasuu qabna. Uummatni keenya miidiyaa bashannanaan qabu bashannansiisuu qabna. Uummatni keenya miidiyaa akka garaasaatti odeeffannoo irraa argatu hin qabu waan ta'eef odeeffannoo hawaasa keenya biraan yeroo yerootti biraan ga'uu qabna jennee miidiyaa barnoota bashannanaa fi odeeffannoo qabatamaatti biraan ga'uu danda'u hundeessineetu jirra jechuudha. Kanaaf miidiyaan keenya kan inni irratti xiyyeeffatu barnootaa fi bashannansiisuu akkasumas odeeffannoo wayitawaa isaan biraan ga'uudha jechuudha. Kanaaf yeroo nuti bashannanaaf barnootaa fi odeeffannoo irratti xiyyeeffanna jennu namoonni siyaasa kana odeeffannoo isaallee tarii miidiyaa kanarraan argannu gama siyaasaatiin wantoota deemaa jiran wan ta'aa jiran tariiti. Miidiyaan kun nu biraan hin ga'u jedhanii yaaduu danda'u. Odeeffannoo keenya keessatti siyaasatu jira jechuudha. Odeeffannoo keenya keessatti jijjiirama qilleensaatu jira jechuudha. Odeeffannoo keenya keessatti ispoortiitu jira jechuudha. Odeeffannoo keenya keessatti daldalatu jira jechuudha. Kanaaf odeeffannoo keenya keessatti wantoota biyyattii keessatti ta'anii fi biyyattii irratti ta'an Brandingnya jadi cerita tuju.
Akan abad umfat timu yukan PLC way hunde fatamau corporation itu amau atau tin hundai renew fatatan hundai setan.
Egan media angkun jelkabin sa kan ini jelkab ame torera akan hundau fiarnisa kan yada me torera. Egan yero yero ti apres ogoja ogjara kan nama to kondatam ni lama tu gudisa lama kondatam ni sedikit gudisa ti kan nusuk nasi ingenye yero ebat ti anumo kore ebat ijarre kalatiwan madegali ti nerga curan denyo akam ti nebusu akamno kanakan rata kore gorinale oromia hundera ban ijol leader begota ijulad begota erof karre kanagorinale oromia hundera ban waliti kamne walimari ane media kasihun desu demna akan itu desanya akan jadi berarti mariannya tergugurkan gole Oromia undera oleh tiban yaitu kasih gudina sokoran namun itu kokang kesati hermate akan media yang kuriti unda aja cura gama ayamat gafarin no ayaman BLC dan akan ini jero atau rosi garu gugya balai walta jira tidak bernas pun itu jero media karena namun itu kos lama sadis fili asing gejra garummo arra ke media angkun kan ummata oromo jenne ummata tidak bersenai kan major raja cun.
Polisarin Kenya daik amurasa kak amnu nanti mera karena fusa gentatu ko simbran Kenya kuta sal reti soda surur kesa dabalat ufe kula cun afjecha umnon United States waran Afrika ihal injisajrani kabasa Henry Wilkins Gana Ranu Erge, Jalan Netulis.
Lontoni Morocco of Ghana radufan sakatayinsa handara galana ratti rawatamuf qopaw jecha shakala orana wagga waggadan hoggantumma United Statesin Africa diake setigegge fama kanture yoto barakana garu Ivory Coast of Ghana ke setigegge fama loltun adda katajajila doni galana raf Ghana raduf kan sodana genya abjecha maqansa akken ibsam negafati waye shakala kana kasjechu nibser.
It's been 2 weeks of intensive training, and some of the areas included mission planning, visit boards, seizure and search, VBS.
Torbala mavlenji tufufinsa kabuchima kafuda teoto, kunis angatoku wae karora ergama, donia bachu kabachu sakatou, akasumas tofta dotar simuk abes safayyadamu kadabana tuture, idua kambarba chisota antoa chukanirale niso jennejirra.
Kondalto sa United States shakala kan gagge sankesa to ko yada kennanin wal abdene road era af gare wan hidatto ta kannen al qaida af islamic state walin hidata qaban gara kaaba biyo tandara gala na afrika diyat baballacha wanjuru ganan tattafi nagenya kesatti gae gudda akka qabdu akekan rear admiral milton sands Walta jaja warana kan Afrika kesa tuji adda United States gagge situ fistigafa tamad.
We are concerned, of course, with the terror threat coming from the north. And Flintlock is absolutely about pulling our partners together to help protect against that threat. I think from...
Bekamada, nuti balan shorke summa kabaradu funu yadessa. Lenjin kulimmo michota kenya walit fidudan gutumat balasanra eguf gargaruda. Awasa dunyara gumat gana ratiye fanejira jere yada. Gana nwiltu tasgabif dande ti uga kanandara galan Afrika yake satargamtu.
Intalton nakajet aniti tatafi United States nagenya argamsisu gochajurtu. Biyota galana ni marfam nirra gara kabat karaka Burkina Faso of Mali ra gara qarqara galana Afrika tiyati tiye fanna saji jirajira motumonni Burkina Faso of Mali halella fitar kampi warana gare woni datto ta angage famu dabamsisuf carraq akajiran taus biyota lamen ke satti tasgabi dabinsu mamejira dulli gare wanchoror ke summa Burkina Faso ke saratti gagge famu Bu'ura badejira jedame kan gafataman hayyun abata Afrika ratti qiyafate ojjetu
sagale Amerika sagantafa anoro murra qopi harraf qabnu kan mantumrerra sambatta naga qabadda